Op 'n gereelde basis maak ek so kennis met interessante spesiale stories, manne stories. En jy's vandag welkom om saam met my te luister en saam met my nog iemand te ontmoet. Ek en Dirk van Sail Smit het mekaar so 'n paar maande gelede ontmoet en ek het net toe ek bietjie met hom gesels het besef, hier is nou 'n lekker interessante storie. Nou Dirk van Sail Smit, baie welkom vanmôre saam met my.
Baie dankie Malou, dit is my groot voorreg om hier te wees vandag.
Nou, baie keer as ek iemand vra, wat is jou storie, en dan begin ons baie keer by, kort nadat ek gebore is, wou ek graag by my ma wees vir een of ander rede, maar vir jou storie is dit belangrik om by jou kinderdae te begin. Vertel 'n bietjie hoe het jy groot geword?
Goed, Miller, ja, ek is in Kreeusdorp gebore, en toe ek so 6 jaar oud was, is my pa oorlede, hy was 'n tandarts gewees. In elk geval, ek is toen normaal school toe, soos alle kinders, en ek kon van die begin af nie mooi regkom op school nie. Ek is maar een bietjie van een sensitieve oukie gewees, maar weet jy, dit was net vir my, boekend my vier maak plek, ek kon gewoon net nie, baie om die goed nie, en toe dryp ek nog graad 1. Dit was my nogal een traumatische ervaring, vooral toe in die nieuwe jaar begin en al die ander oukies wat nou saam in die klas was, word toe nou gesê, die wat geslaag het gaan staan daar by die muurtjie en die wat gedryp het bly achter. Ek kan nie eens onthou of ander ook gedryp het nie, maar wat ek net ervaren het, so baie keer in my gedagte omgerol, is die traumatische ervaring wat ek gehad het, nou kon ek ook nie by daai gewees het nie, hulle hardloop met hulle arms in die lig, hulle is bly, en hier staan ek nou, ek het gedryp. In elk geval, ek het toe maar aangegaan en het toe wel reggekom, maar toe ons getrek het van Kreeusdorp na Bethlehem toe in die Vrystaat, toe gaan ek minstens dan na 3 toe daar so. Want my ma is toe nou weer getrouwd, dat baie dier waren stiefpa wat ek toe gekry het. Maar net en min, ek kon daar ook glad nie die mas op kom nie. Dit was my so vreemd geweest alles. En ek
so school was vir jou net een nachtmerrie?
Ja, dit was een nachtmerrie, ongelooflik. Ek kan nie verstaan hoe ek nie kan bijhou nie. En op een stadium toe, hierdie school my nou konseis getoets om te bepaal, hoekom ek nou so sikkel. Eindelijk het hulle my ouders gevra of hulle dit mag doen, want ek gaan toe nou weer standaard 3 drijp. En toe was die uitslag daarna bekend, en dit is toe maar een bietjie teleurstellend vir my, want ek het eers sulke toetsies moes doen, sodat ek kan, dat hulle kan bepaal, wat is die rede, hoekom ek so sikkel, het ek trauma ervaar, of wat ook al die geval is. Maar niet in min, ek kon glad nie die goed doen wat hulle vir my gevra het omtrent nie. Weet, ek moet stukkie lees en dan moet ek nou dit antwoord wat ek daar verstaan. En ek kan dit net nie doen nie, want ek kan dit nie gelees kry nie.
Het hulle vermoed dat jou pa se dood toe jy 6 jaar oud was, 'n effek op hierdie emosionele toestand kon gehad het?
Nee, eintlik nie. Dit was glad nie ter sprake gewees nie. Die blote feit was net gewees, ek kan nie gelees kry nie, ek kan nie gespel kry nie, en ek is vreeslik starig van begrip. Ja, dit is my nogal een bykie ontstel, maar die toetsies wat hulle gedoen het, was maar soos blokkies pak en getalle wat hulle vir my lees, en moet ek nou dit neerskrywe, of dan moet ek het, achteruit terug sê, en sovoorts. En ja, die uitslag was toe gewees, die kind is heeltemal slim, dat is nie probleem daar nie, hy is net vrek lei. Ja, Miller, ek was so teleurgesteld aan die uitslag, want weet jy, ek het toch my best gedoen, ek was altyd in die klas gewees, my huiswerk gedoen, nou hoekom sê hulle dat, in my geval, ek drijp toe nou maar weg standaard 3, en toe ek nou in standaard 4 kom, tot ons nou maar Galliesburg toe getrek, toe gaan het heel goed, ek is standaard 4 deurgekom, en ek het die idee in my kop wat ek gaan studeer, want my pa, soos ek gesê het, is een tandarts, sy ooms en tannies, al my ooms en tannies en neefies en digies, allemaal is gegradueerde mense, en die taal in die huis was, jy gaan universiteit toe, jy gaan studeer, en dit is my verwysingsrame gewees. Maar, toe ek nou dinge gaan staan, 5 toe, toe sê hulle nie, jy is te oud vir die laarskool, jy is nou 14, jy moet nou hoërskool toe gaan. Ek dacht, oeh, dis nou wonderlik, nou het ek een vrypas, nou gaan ek vinniger vorder. Maar ongelukkig beland ek toen in die sogenaamde aanpassingsklas. Nou, dit was nou een klas wat nou geskip was, daai tye. Ons praat nou hiervan in die laat 50er jare. Dat jy, ek hou nie by nie, jy is nou, die kinders wat nou nie baie begaaf is, nie beland in daai klas. Weet jy, die sleg van die story was, toe ek instap in die klas, Toe sien ek hierdie maatjies daar so, hulle lyk nou nie vir my so baie skerp nie, maar wat my meer ontstel het is na die juffrou sê toe, maar dit het nog nooit gebeur dat enig iemand in hierdie klas beland, matriek kon deurkom nie, of so dit kon gehaal het nie. Maar die troos was daarom as af van julle is, het sy gesê, wat baie hardwerk en ywerig is, mag julle dalk tot Wesnaard 8 vorder, een paar van julle, maar intussen tyd gaan ons julle nou leer om handwerk te doen. Maantjies vleg, rottoemaantjies, en lampkappe, en sikke type goed, en ek vraag vir die vrou, maar wat is dit, wat is die sin hiervan, jy leer nie eindelijk iets nie, sy sê nie, maar jy moet een vaardigheid leer, so dat jy enig vir jouself kan sorg, dat jy nie las op jou ouders en op ander mense is, nie, dag, ja, nou, dit is nie my idee van die leven nie, ek wil nie meer tyd toe gegaan het, en nou sit ek hier, met een geval, die jaar het verby gegaan, en toe is ek nou in standaard 6, toe vang ek nou weer op met die oukies wat saam my in standaard 4 was. En ja, toe gaan ons nou maar aan, en ek kan net nie recht kry om te lees nie. Spel is nie, daar is geen begrip van spelling nie. Ek ruil goed om en so aan. Glad nie geweet wat die probleem is nie. Die skool het ook nie geweet wat daar een probleem is nie. Daai tyd het hulle gedink, as jy nie kan lees en skryf en spel nie, dan is hy maar bietjie dom. Want ek is ook bietjie stare van begrip gewees. Maar niet, man. Maar weet jy, by my was daar die vrees dat ek eendag voor mense sal moet lees. En dit kan ek glad nie doen nie. En toe ek nou in standaard 9 gekom, wat nou graad 11 is vandag, toe het die onderwijser besluit, een keer in een maand gaan daar een leesperiode wees. En dan gaan elke leerling in die klas voorstaan, een bladsy van die voorgeskrewe boek moet lees. En ek dacht, jyne, dat my tref, ek weet nie wat nie, maar die periode gaan voorbij, omdat het gelees het gaan vinnig en makkelijk. En die volgende maand, toe sit nou my weer. Ek besef toe, vandag is die groot moeilikheid. Ek gaan glad nie hierdie ding kan doen nie. Dit is een groot verleentheid en vernedering wat nou gaan volg. En ek onthou toch, toe ek so stap na voor, ek het heel achter gesit, en ek stap so by die oopdeur voorbij, toch ek heerlijkheid, Miller, toch sy gedagtes is aan wil daai tyd, ek toch is ek nog net die kan vastrap, en hier uit al hardop by hierdie deur, en daar in die rankie in, want ek was nou by Bekkerland by hoërskool, daar so kopie gewees achter die skoors, ek moet daar kan gaan in hardop en wegkruip, dan gaan ek hierdie verleentheid, vernedering nou gespaar wees, maar in elk geval, ek gaan maak myself staan daar voor die klas, my hand is pap nat gesweet van die spanning, en my bene bewe so, my broek voel of hy bewe, en ek begin manmoedig lees, maar wat een fiasco, ek kry dit nie reg nie, nou die vrees vererger het ook natuurlijk nog, en ek hakkel en stotter, en val oor woorde, ek lees woorde wat nie is daar is nie, ek lees woorde verkeerd, slaan woorde oor, en ek kom net nie reg nie, en toe begin die kinders lag in die klas, en dit was my verskrikkelijk om dit te ervaar, vooral die meisies, jy weet my ouds moes nou een beetje aflaf op die stadium in jou leven, en jy wil daarom nou indruk maak daar, in my geval, die onderwijzer kom ook nie tot my hulp nie, ek moet maar net deur worstel, tot die periode voorbij is, laat ek toe nou maar doen, en ek gaan sit toe, toe ek daar gaan sit, sê ek vir myself, oor die druk van selfs, maar dit sal jou nooit ooit in jou leven weerkom. Hierdie vernedering was nou net heeltemal te erg. In elk geval, dit het ook nooit weer gebeur nie, want ek het net nie weer klas toe gegaan nie. So, die volgende maand, wanneer het weer leesperiode was, was ek net nie in die school nie. Want dit gaan nie weer gebeur nie. Maar die keer daarna, toe het ek nou een probleem, want ek is toen nou die eerste span van die school, en woensdagmiddag is het rugby oefening. Nou kan ek nie wegblij die school uit en dan opdaag vir die rugby nie, want dan gaan het mis nou nie goed
lijken. En dan een ander vraag gevraag.
Want jy is raar. En ek besluit toe, ek moet een plan maak, so ons het so 15 kilometer van die school afgeblij, en ons moet de bus ingerij elke ochend middag huis toe. En dan het ek toe nou van my maaikies wat saam op die bus rij gesê, hoor jy so, vat my tas, sit hom op die bus, en dan sal ek hom by die school kry, weet, die bus staan ons maar net daar, en dan vat ek my tas, en ek kom toe nou so die tweede laaste periode by die school aangestap, heel dag lekker in die veld rond gekajakker, en ek gaan toe naar die hoof toe, en ek sê vir meneer, ek is nou jammer, ek het nou die bus verpas vir ochend, daar was nou probleme by die huis, met die beeste en die goed, en toe, hy sê, maar hoe kom jy dan nou hier? Ek sê, nee, ek het gestap, hy sê, wat, 15 kilometer? Ek sê, ja meneer, hy sê, maar dit is daar een prijsenswaardig hoor, En in elk geval, die volgende maandag by die opening in die saal, toe al die kinders nou daar sit, toe sê hy, hy wil daarom net een ding hier onder die aandag van die skool bring. En dit is die toppunt van getrouheid en gedetermineerdheid om sukses te maak in die lewe, is nou Dirk van Sail Smit, want hy het die bus verpas en hy het skool toe geloop. Wat een prijs en waarige begin van die maats wat die story weet. En het begint toe sommer laag, want hulle weet nou wat het eindelijk al gegaan. In elk geval, so het het nou maar aangaan, ek het toe wel nog deurgekom, standaard 9, en toe ook in matriek kom, dat is nou net voor die einde van die jaar, want ons nou gaan examen skryf, finale examen. Toe kom die Engels onderwijzer in die klas in, en hy sê, hy wil net sê, hy kyk my so in die oor, hy sê, ons het nou daar in die personeelkamer gesê, hierdie jaar is het nou baie makkelijk om te sien of die 61 matriculante deurgekom het, want af wat ons hoef te doen, ons hoef net te kyk of Dirk van Sail Smit sy naam in die koerant is, want as sy naam daar is, dan weet ons, allemaal het geslaag. Hy sê, want, weet jy, jy is die domste kind in hierdie school, dit is... Weet, en ek toch toe, hoe kan hy so iets sê, maar ek weet, hy het miskien as een graf bedoel, maar ek het nie so gesien nie, en as ek nou nog gesê het, ek is maar een redelike sensitieve, okay, maar nie te min, ek het toe wel matriek deurgekom, maar nog nie universiteitsvrystelling nie, en my ambitie is om een graad te kry, maar dit was een obsessie vir my gewees, en dit gaan toe nou maar so aan, en ek kry toe nou een post by die departement van landbouwtechnische dienste, en skryf toe in vir een diploma in grondbewaringsingenieurswese, waar jy 6 maande op college is, technikon, en 6 maande by streekskantoor, om vir opleiding, praktische opleiding. En in hierdie tyd toe, denk ek, moet ek nie my matriek probeer oorskryf, korrespondensie nie, en ek skryf in, en ek werk my besimpeld oor om die vakke nou onder die knie te kry. Maar dit het glad nie gewerk nie, want ek het hierdie ontsettende leesprobleem. Dit vat so lang vir my om my bladsy deur te lees. In elk geval, ek het hierdie examen geskrywe, en die hoogste punt wat ek gekry het, was nou vir die landbouwvak, want ek was by landbouwhoërskool, was maar 20%. So die ander nog slechter gedoen, toe besef ek, nee, hierdie is nie optie nie, ek gaan dit nooit recht kan nie. Ek wil so graag in universiteit toe gaan, maar ek kan nou nie. So, nou het ek dit toe diploma voltooi en my broer het toe plaas gekoop in die bosveld en ek het toe gaan boer, na die diploma nou klaar was. Maar Miller, ek wil universiteit toe gaan en ek vraag altyd vir die Here nou, hoekom moet ek so sukkel? Wat is die rede dat ek so sukkel? Want die ander oukies, hulle het laat nie die probleem nie. Nou, deur my lewe was ek baie naby in die Here gewees en ek onthou nou een voorval toe ek nou vriend gehad en my beste vriend, sy broer is toe dood in 'n motorongeluk, en hy toe nou 'n bietjie bemoediging nodig, en ons het so baie gepraat oor die Here ook, terwyl ons nou so gekeier het, weet, kinders op daai staan en praat ons maar eintlik net oor 3 goed, dit is meisies, en dit is karre, en dan oor geloof, want ons vra maar die vraag, en hoor maar wat elkeen nou dink, hoe die lewe werk, in geval, en hy het toe nou een bietjie bemoediging nodig, uit die aard van die saak, en ek maak die Bybel net open, en ek kom by Jesaja 55 uit, waar die Here sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, my optrede is nie soos julle sinne, my optrede is ver verhewe bo julle sinne. Ek sê maar, vir hom toe, weet jy, ons verstaan nie hierdie dinge, hoekom dit gebeur nie, want dit is een persoonlijke goeie persoon gewees hierdie, en hoekom gebeur dit nou nie? En hy sê toe vir my, ja, maar hoe verduidelik een mens dan die verskil tussen wat God dink van die lewe en van die mense en van die werklikheid, en hoe dat die mens daarover dink? En toe kom hier die gedagte by my op, en dit is deur die Heilige Gees geïnspireer, want ek kan nie self dink hoekom ek by so iets sou uitkom nie. Ek sê vir my, kom ons vat 'n praktiese voorbeeld. Kom ons kyk na 'n kriek, wat in die nag aktief is. Die dag slaap hy, kruip hy weg. Hy sit in die graspek en hier kom 'n grasmasjien verby. Iemand sny die gras. Wat is sy begrip en verstaan van hierdie aktiwiteit wat gebeur? Eintlik net, hy hoor het hierdie gedruis en hy voel die wind en die vibrasies en hy weet hy moet wegkruip, maar dit is so ver as sy besef of begrip van wat daar aangaan eintlik is. So, maar die werklike kennis is eintlik wat hy het. Ek moet eet en ek moet aanteel en ek moet wegkruip, en dis dit. Maar die eintlike ding wat aan die gang is daar, so daar is iemand wat betaal word om die grasperk te sny, die persoon het beheer oor die machine, hy werk met die binnenbrand engine, dan oor brandstof moet ingegooi word, dit word van Saudi-Arabië per boot vervoer na Suid-Afrika, toe hier word het geraffineer, word petrol gemaakt en het word daar gegooi, so daar is toch eindeloose kennis in begrip van wat eindelijk aan die gang is hier, waarvan die kriek geen kapasiteit het om te verstaan nie. Goed, het daar gelaat. Die tyd gaan nou voorbij, dat dit om nou baie getroos moet ek sê. En ek sit in een restaurant waar ek toe nou met iemand gesels oor die boerdery, dit is nou waar ek nou geboer het, net daar op Ellisras, en my gedagte is nou by die persoon met wie ek nou gesels, soos dat ek en jy nou hier sit in Kuier. En daar sit twee ander mense en praat, maar ek weet nie eens omtrent van hulle bestaan nie, hulle praat oor ander goeders en ek luister gelaat nie, maar wie interessant, op daai moment, sê die een iets van universiteitsvrystelling wat hy gekry het. En dit is so asof my onbewus in die hele tyd gewerk het aan hierdie probleem. En of die Heilige Gees gesê het, luister wat daar gesê word. Ek staan op en ek gaan nou toe, ek sê, verskoon my, maar iemand iets gesê van universiteitsvrystelling gekry en so. Ja, sê die een persoon, hy het dit kon recht kry om by die gesamentlike matrikulasieraad, sonder dat hy universiteitsvrystelling gehad het, toe kon aansoek doen vir voorwaardelike vrystelling. En hy verduidelik my hoe dit werk, jy moet 23 jaar oud wees, en dan kan jy dit al daarvoor aansoek doen. Wat ek toe doen, en so waar, ek kry die geleentheid om universiteit toe te gaan. Hulle gee toe vir my een voorwaardelike universiteitsvrystelling, maar dan word sekere vakke vir my voorgeskryf wat ek nou moet doen, onder andere Engels, Engels 1B, wat is nou een stopvak wat ek nou doen vir een B.com. En, joh, weet jy, Miller, ek kan nie vir jou sê wat het vir my beteken het nie, wat ek nou vir die Here die hele tyd loof en prys en sê, baie dankie dat u my hierdie geleentheid gee, dit is my ambitie, dit is my passie van die lewe, ek moet dit doen, en nou die geleentheid. Goed, ons trek toe Pretoria toe, en geblei in een woonstel in Sunnyside, van die plaas na Sunnyside toe, op die hoek van Devonish en Parkstraat, op die vijfde verdieping, en, ek is so opgewonde om te begin. En dis nie hoe lang nie, toe kom ek achter, maar jong, ek het een groot probleem. Ek, met die Engels kom ek glad nie recht nie, ek kan nie spel nie, ek sukkel om hierdie goed bewerk te kry. En gaan sien toe die docent, ek sê van hoorie, ek het een geweldige probleem, wat nou, wat moet ek maak? Toe sê hy vir my, maar hy dink nie, ek is in staat om te kan studeer nie, want as mens hierdie gesikkel het soos jy, dan moet jy liever gaan boer. Nee, maar dit kan nou nie werk nie, want ek het al klaar geboer en dit het nie gewerk nie, so ek is nou hier en ek gaan studeer. Hy sê toe, gaan na die studente dienstbureau. Meld aan daar. Toe sê die professor, goed, jy moet nou kom vir Saterdag. Van 8 tot 3 uur toe gaan hulle baie deurtastende onderzoek doen en bepaal wat is die probleem wat ek so sikkel. En hier in my achterkom het ek hierdie geweldige vrees van ek is nie in staat om te kan studeer nie. En ek is so bang hulle gaan vir my wegwys. Goed, ek doen toe al die toetsen. Hulle bring allerhande disciplines in, sielkundiges en therapeute van enige aard en sovoorts, om te bepaal wat is my vermoëns en wat is die rede hoekom ek so sukkel. En dan soek die volgende Saterdag nou die uitslag kry. Ek gaan die volgende Saterdag terug en joh, maar ek is so gespanne, ek is so bang, hulle gaan vir my sê, hoor jy, jy is nie slim genoeg nie. Daai vrees wat ek die hele tyd saam met my gedra het. En ek kom daar en hy sê vir my, sit my, Smit, ek het slechte nies vir jou. Ek sê, ach, vaderland, nou is dit dit. Hulle gaan nou vir my sê, jammer, jy kan nie. En ek het reeds betaal en so, en ek besef toe sommer dadelik, sommer opstandig, en nog as hulle dit vir my sê vandag, dan gaan hier groot probleme wees, ek gaan hulle aanvat, dan moet ek hof toe gaan, maar ek wil studeer, en ek het ons nou voorwaardelik vrystelling. Ek sê, wat is die probleem, professor? Hy sê, ons het vastgestel, jy het dyslexie. Ek sê, wat? Dyslexie? Nog nooit hy woord gehoor nie. Hy sê, ja, dit is die onvermoe om letters te kan werk. Hy sê, woorde is vir jou onbekend en dit is vir jou moeilik om die goed te verstaan. En jy sukkel so om dit gelees te kry, jy nie die inhoud kan ontsluit vir jouself nie. Maar wie, Miller, ek spring nou op en ek skud sy hand hy kyk my asof ek besetig raak. Ek sê, prof, dis die beste ding wat ek in my lewe gehoor het, want nou die ding in naam. Ek weet nou, daar is nie net domheid nie. Ja, nee, sy in teendeel, jou gemiddeld, jou IQ is heel wat meer as boog gemiddeld. Ek is toen nou vreselijk opgewonde en daar oor en nou het ek tenminste iets om aan te werk. So hulle maak toen nou van hulle kant of die vergunning dat vir elke uur wat ek examen skryf, kreeg ek een kwartier extra. So, dit werk toen nou baie goed. Maar nou moet ek vir jou sê, ek het my sister het my geld geleen om te kan studeer. En nou wacht ek vir die uitslaan om te kom. So ons is daar op die plaas en nou wacht ek vir die uitslaan om te kom. En my vrou is in Pretoria en sy sal dan die boodskap deurgee. Toe het ek net twee vakke deurgekom, so in effect het ek getrein. Nou, is dit een groot krisis, maar dan moet ek vir allemaal vertel wat so my belang gestel het en my so ondersteun het te sê, dit is wat gebeur het. En ek kan nie vir hulle sê wat gebeur het nie. Ek glip toen maar by die achterdeur uit en gesit daar so in een werkskamerkie net om bykie net moed by mekaar te maak. Ek gaan sit daar en ek vraag vir die Here, waarom doen hy dit aan my? Hoekom het hy my verlaat? Hoekom het hy my gelos het dat alles gebeur? Ek het so geloof en geprys en gedank daarvoor. En nou is alles verlore vir my. Hoe gaan ek hierdie mense nou, wat my gesteen het, nou dit sê? En ek sit daar en ek sê, Here, ek wil nou 'n antwoord hê. Hoekom hy al hierdie dinge vir my laat gebeur en nou neem hy dit alles vir my al weg, die verleentheid? Toe gebeur daar een baie eindaardige ding. Het is helder dag, 12:00. Kom daar twee krieke onder die kas uit en dan stap die totie voor my voete. Dit is alsof my opkyk of my sê, onthou jy nie die historie wat jy vertel het van die kriek nie? My gedagte is jou gedagte nie. Ek is met jou, ek is by jou, ek sal jou nog altyd weer help. Toe besef ek wat gebeur het. En ek staan daar op met groot moed en ek stap in die sitkamer en ek sê, luister mense, ek het my best gedoen. Dit is het beste wat ek kon gedoen het, maar moenie bekommer nie, ek gaan dit regstel. Ek gaan oor begin, ek gaan dit alles weer doen. Wat toe wel gebeur het, en ek het op die einde my geraad gehaal. So het die Here vir my gewys, hy is betrokke in my lewe.
Dirk, dit is so lekker om hierdie story van jou te hoor, met die krieke so ingevleg, en waar die uitsprake oor jou lewe eintlik gegee is, van jy is dom en jy kan nie. Ons gaan ons gesprek nou stop, maar ons gaan hom volgende week voortsit met ons volgende gesprek. En ek wil net sê, ons gaan uitkom by Dirk van Sail Smit se boek wat hy geskryf het. Die boek se titel se naam is, en ek het dit hier in my hand, wat sê, Opgeklim en Weer Gery. En ons gaan net so bykie wil uitkom by wat het toe verder met jou gebeur, jou lewe gebeur, want net om die naam te kry agter 'n ding wat jy nie geweet het nie wat dit is nie, disleksie, was vir jou 'n oorwinningspunt. En net om te besef, want jy het altyd hier in jou binnenkant, as ek reg, het jy geweet jy is nie dom nie.
Ja, dis wat jy so geweldig gefrustreer het. Dis, ek heb bijvoorbeeld vir een van die studenten gevraag wat saam my gestudeer het. Lees het hierdie een bladsy in die ekonomie boek, dan sê jy vir my wat jy onthou, ek lees het ook en ons kyk hoe lang jy vat en hoe lang ek vat. Hy lees het in 2,5 minute klaar en hy sê vir my, dis het jou beurt, ek lees, dit vat my 22 minute en toe ons mekaar oor en jy vraag wat die inhoud is, toe kom ek achter my, ek weet amper niks, want my hele gestoei het net gegaan om
woorde achter mekaar te sê.
Dis reg, my concentratie was om gelees te kry, terwyl hy dit glad en makkelijk gevind het. So toe besef ek, iets is redig verkeerd, maar ek kan het regstel. Toe het ek vir myself methodes aangeleer om vinniger en makkeliker te lees. Dit het nogal een groot verskil gemaakt, want ek nie al die woorde lees, nie so elke tweede, derde woord het, dan het ek op die manier die draad gekry van die inhoud, en dit het my baie gehelp. So ek het toe later vervolmaak om nog beter te kon lees, maar dit is wat ek toe maar moest doen, maar ek het toch wel recht gekry. Deursettingsvermoë en die passie om iets te wil recht kry, die ambitie was daar.
Dit is so'n mooi punt om hierby af te sluit. Dirk, ons gaan voort volgende keer en dan gesels ons 'n bietjie oor jou boek. En hierdie was 'n lang aanloop om uit te vind jou eintlike probleem was disleksie. En die lewe het voortgegaan en jy is vandag 'n suksesvolle sakeman en Met graad agter jou naam?
Ja, ja nee, ek het oor die BCom gedoen, ek het BSc Landbou Ekonomie gedoen, ek het 'n hoër onderwys diploma gedoen, diploma in landbou van 4 jaar en tot by MBA, meestersgraad in bedryfsadministrasie wat ek een vak moes gaan her het wat ek nie kon klaar kry nie, maar ek het tot daar uitgekom, maar voor ek daar kon uitkom het daar nog een baie groot traumatiese ding met my getref wat ek graag met julle wil deel, want dit is 'n geweldige groot ding wat gebeur het, hoe ek in 'n besigheid betrokke was en afgeval, seer gekry, maar weer opgeklim het en weer gery. Dis waar die boek se naam
van. Ons stel hom volgende keer hier op. Dirk, baie dankie. Tot die volgende keer. Dankie dat jy deel is van Manne Stories en ons gaan volgende keer voort met Dirk van Sail se storie.